გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად, უკვე მოვიდა ჩვენი სტუმარი მგონი, ნინა ხატისკაცი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის დირექტორი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. დაბრძანდით, მივესალმებით ჩვენ სტუმარს, დილამ შვიდობის გალატო ნინა.
მოგესალმებით.
ამოსუნთქვას არ გაცალეთ. და შევუდგეთ საუბარ დღეს გადაცემაში ეს ბევრი მათემატიკური რაღაც იყო ერთი ეს ახალი სიახლე სატელეფონო კომუნიკაციებში კიდევ ერთი და რაც ეხება საარჩევნო გარემოს ალბათ დამერწმუნებით ძნელია იმიტომ არა რომ ვიღაცას ნაკლებად უჭრის გონება და ვიღაცას მეტად რთულია საკმაოდ საზოგადოებისთვის იმ ციფრების და მათემატიკის აღქმა რომელიც არის როგორც იყო როგორც რუიანის შეთავაზებაში როცა საქმე ეხებოდა გულისხმობ პარლამენტში ეს განაწილებას პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემით არჩეული დეპუტატების რაოდენობის ასევე ის რაც ხელისუფლებამ შეთავაზა მათ. მე მინდა დავიწყოთ იმ შეთავაზებით რომლებიც ხელისუფლებამ წარუდგინა რვიანს. რა ეფექტი შეიძლება იქონიოს ამან საარჩევნო გარემოზე? გაუმჯობესების იქნება თუ გაუარესების მხრივ თქვენი აზრით, იმიტომ რომ თქვენ წარმოადგენთ ორგანიზაციას, რომელიც ძალიან ყურადღებით აკვირდება და არამხოლოდ აკვირდება ამ პროცესებს.
Ну, ერთი შეხედვით, ეს შემოთავაზებები და წინადადებები რეალურად ასახავს სწორედ იმ სურათს და იმ პრობლემებს, რომლებსაც ამდენი ხანი სხვადასხვა პარტიები თუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ლაპარაკობდნენ, რა მინდა ვთქვა. დღევანდელ ამ უკანასკნელ შემოთავაზებაში იმ საკითხებზეა გამახვილებული სწორედ ყურადღება, რომელზეც მართლაც ჩვენ ვთვლიდით, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ახალ საარჩევნო კოდექსში გამახვილდეს ყურადღება. თუმცა ძალიან მოკლე დრო შევაჯამოთ აქ არის რაღაც პრინციპების დონეზე რამდენიმე პოსტულატი ჩამოთვლილი და მე გამიჭირდება უბრალოდ შევაფასო თითოეული მათგანი, იმიტომ რომ თქვენს კარგად იცით, რომ მთავარი რაღაცები დევს დეტალებში, ამიტომ იმაზე მნიშვნელოვანი თუ ეს პრინციპი როგორი იქნება წარმოდგენილი, მნიშვნელოვანი იქნება როგორი იქნება ეს გაწერილი და კიდევ რა ბევრი დეტალი იქნება. აი მაგალითად დავიღოთ პირველი საკითხი, საარჩევნო სისტემა და თქვენს აღნიშნეთ და ეს მე პირადად და ჩვენს ორგანიზაციასაც მიგვაჩნია, რომ არსებული სისტემა არის არსებული საარჩევნო კანონმდებლობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ ხარვეზი თუ პრობლემა იმისათვის, რომ ჩატარდეს სამართლიანი და კონკურენტუნარიანი არჩევნები და რას გულისხმობ ციფრების მართლა ციფრებში გარკვევა მართლა ადამიანისთვის ძალიან ძნელია გეთანხმებით, მაგრამ აი რო გავხსენოთ არსებული, ხო, არსებული სისტემა 50-50-ზე იყო, ხო? ასე იყო 50% მაჟორიტარები იყვნენ 75 და 50% 75 პარტიული სიით. ი არსებული სისტემით, აი ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, დღეს რეალურად შესაძლებელია პრაქტიკაში, რომ პარტია 100, რომელსაც ექნება ქვეყანაში, ხმების 30%-იანი მხარდაჭერა, მხოლოდ 30%-იანი მხარდაჭერა ხელისუფლებაში, პარლამენტში მოვიდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობით. და ჩვენ ეს პრინციპი მიგვაჩნდა არასამართლიანად. რომ თუ 50%-იანი მხარდაჭერით პარტია რომ მოვიდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობით, ეს არც თუ ისე დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ზუსტად 1:1-ზე პროპორცია, არასოდეს პროპორციით დანაწილება არ ხდება ხოლმე. ახალი შემოთავაზებით სწორედ ამას ვხედავთ, რომ მაჟორიტარი დეპუტატების რაოდენობა ნაკლები აქ პროცენტულად თუ გავანაწილებთ 44%-ია მაჟორიტარი დეპუტატებისა და 56% გამოდის პარტიული სიით.
ანუ ის 107 და რაღაცა
107 და 83 არის და დაახლოებით 44-56-ზე პროპორცია. და რატო არის ეს პროპორცია? ხა რატო აღნიშნავ ამ პროპორციას? როდესაც იყო 50-50-ზე პროპორცია, მაჟორიტარი დეპუტატების გაყვანა მართველ პარტიას არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება ამ შემთხვევაში ხელისუფლების სათავეში, გაცილებით იოლად შეეძლო ხოლმე, ამიტომ მაჟორიტარები უფრო მეტად ერთპარტიული წარმონაქმნი იყო და თავიდანვე ნახევარი, ანუ უბრალო უმრავლესობა დაკომპლექტებული იყო უხეშად რომ ვთქვათ უმრავლესობის მიერ და ბრძოლა უკვე იყო საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება მოხდებოდა თუ არა. ეხლა ჩემი მე როგორც უყურებ რაღაც პატარ ცოტა 11 ლუფტი არის აღებული, მაგრამ იგივე ამ სისტემაში აქ არ არის ამაზე ლაპარაკი, ყველაზე დიდ პრობლემად მიმაჩნია ის, რომ არ არსებობს 50%-იანი ბარიერი, რომელიც კანდიდატებმა უნდა გადალახონ იმისთვის, რომ გახდნენ დეპუტატები. თქვენ გახსოვთ, რომ პრეზიდენტის შემთხვევაში, საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, გამარჯვებულმა კანდიდატმა პირველ ტურში უნდა გადალახოს აუცილებლად 50% და თუ ვერ გადალახავს, ორი საუკეთესო შედეგის მქონე ეჯიბრება. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო სისტემაში და ეს სისტემა არის გამარჯვებულს მიაქ ყველა ხმა, ესე ითარგმნება დაახლოებით, როდესაც ერთი, რომელიც მინიმუმ 50% თუ მოაგროვებს ხმებისას, ის იღებს იმ ერთმანდატიან ოლქს. ჩვენ მე მგონია, რომ აი ეს არის უფრო დიდი პრობლემა, თუმცა როგორც გითხარით, პროპორციებში აქ ცოტათი მეტი ლუფტია მიცემული იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობამდე კიდევ უბრალო უმრავლესობად შეავსონ თქვათ შეავსოს ეს
და რიანსაც ქონდა შეთავაზება.
დიახ, რიანის შეთავაზება სხვათაშორის მე რაც ნანახი მაქვს, ყველა შეთავაზება თითქმის ითვალისწინებდა 50%-იან ბარიერს და აი ის პრინციპი, რომ 30%-ის მხარდაჭერით არ გახდე საკონსტიტუციო უმრავლესობის ფლობელი, თითქმის ყველა მათგანში, სწორედ ამ კუთხით უყურებდით ამ შეთავაზებებს, გათვალისწინებული იყო. აი ეს შემთხვევა 30%-ის შემთხვევაში ავტომატურად არ გხდის საკონსტიტუციო, შესაძლებელს არ ხდის, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის ფლობელი გახდე, თუმცა ძალიან ცოტა აკლია, ცოტათი მეტი პროცენტით უკვე შეიძლება. ანუ დიდი სხვაობა არ არის, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ ეს მართლაც წინ გადადგმულინაბი, ამიტომ რაღაცა ცოტათი მეტი კონკურენციის მომენტები არის შემოტანილი ხო. თუმცა დეტალები იქნება უფრო მთავარი დეტალების გაგება, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ესე თვითონ პრინციპი და არსებული კანონმდებლობაც კი თუ იქნება პოლიტიკური ნება ქვეყანაში, არსებული კანონმდებლობითაც კი შეიძლება სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და ეს ყველაზე დიდი პრობლემა არ არის, ალბათ პოლიტიკური ნება არის ყველაზე დიდი საკითხი, რომელიც უნდა
რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ახსნისთვის, საკითხის გასაგები არის. იმედი მაქვს მსმენელისთვისაც. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ნინა ხატისკაცი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის დირექტორი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ საარჩევნო გარემოს შესახებ, კერძოდ იმ წინადადებებზე, რომლებიც უკვე ხელისუფლებამ წარუდგინა ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ რვიანს და შეეხება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება. სამი პუნქტი ქვია, მაგრამ მესამე პუნქტში რამდენიმე საკითხია. მსმენელი არის უკვე ხაზე, მოდი ჯერ მსმენელს მოუსმინოთ და მერე მიუბრუნდეთ ამ წინადადებებს, ვინაიდან იმდენად არის საყურადღებო, რამდენად ხელისუფლების მიერ არის წარმოდგენილი და მეტია იმისი ალბათობა გააცილებით, რომ ეს ყველაფერი ასეც მოხდეს, როგორც აქ წერია. დილო მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ და გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
შეკითხვა მაქვს ასეთი, რა გახდა ეს მინორული და მაჟორული დეპუტატები? არ შეიძლება დეპუტატი პირდაპირ არჩევნებით ავირჩიოთ ეს, ვინც იქნება, რომ თითოეულ მზე იყოს კენჭის ხრა და მან გასაზღვროს ის, რა ქვია, ადგილი პარლამენტში.
მადლობა ზარისთვის. აი ეს სისტემები არ უნდა მსმენელს, როგორც ჩანს, რომ მოთახადარეკა
მაჟორიტარული და პროპორციული საარჩევნო სისტემა. მაჟორიტარ ეს ორივე სისტემა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის ბევრ დემოკრატიულ ქვეყანაში მუშაობს, თუმცა ჩემი აზრია, პირადი აზრი არის, რომ მაჟორიტარულ სისტემას, განსაკუთრებით საქართველოს რეალობაში, აქვს ორი დიდი პრობლემა. ერთი არის ერთი ხმის ფასი, რომელიც ძალიან განსხვავდება სხვადასხვა ოლქებში. მაგალითისთვის, რომ მოვიყვანოთ, ლენტეხის ოლქში დაახლოებით, თუ არ ვცდები, არის ქვემო, უფრო სწორედ ლენტეხში, ქვემო სვანეთში არის დაახლოებით 6000 ამომრჩეველი და ვთქვათ იგივე ქუთაისში და 200000-მდეა, თუ არ ვცდები ზუსტად ციფრების დასახელება, ეხლა
მაგრამ თითო-თითო,
ანუ თითო-თითო წარმომადგენელი და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხმის ფასი ერთი დეპუტატისა 20ჯერ და 26ჯერ აღემატება სხვადასხვა ოლქებში. ეს არის ერთ-ერთი დიდი პრობლემა და მეორე პრობლემა, როგორც გითხარით, ეს არის გამარჯვებულს მიაქ ყველა ხმა და როდესაც ძალიან ცირე პროცენტული მაჩვენებლი ჩვენ შეგიძლია 30, რეალურად შეიძლება, რომ მხოლოდ 30% გიჭერდეს მოსახლეობის ამხარს და დაახლოებით 50% ან 60% იყოს შენი წინააღმდეგე, ანუ ის ხმები, რომლებიც სხვა პარტიებზე ნაწილდება და რეალურად გათვალისწინებულია მხოლოდ 30% ინტერესი და სურვილი და დანარჩენი მოსახლეობის სურვილი და ინტერესი არ არის გათვალისწინებული და ესმე პრობლემათ მიმაჩნია და საქართველოს რეალობაში, ნუ ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მაჟორიტარი დეპუტატები ინდივიდუალური დეპუტატები არიან, რომლებსაც თავისი საქმიანობები აქვთ უმეტეს შემთხვევაში, ისინი ან ბიზნესში იყვნენ მანამდე ჩართული შეხედულები და ასე შემდეგ, ჩვენ გქონია ძალიან ხშირად მაგალითები, რომ ეს დეპუტატები რაღაც სწორი პოლიტიკური ხაზის გატარების ნაცვლად უფრო მეტად, ვთქვათ, იმ ხაზს ატარებენ და მათი მანიპულირება უფრო ადვილია ხოლმე, ვიდრე, ვთქვათ, პარტიული სიით გასული დეპუტატებისა, თუმცა აქაც არ არის ახლა დღესდღეობით ესეც არ არის დიდი პრობლემა. ამის თქმის საშუალებას მაძლევს იგივე, ვთქვათ, კენჭისყრის შედეგები სხვადასხვა საკითხებზე, როდესაც დეპუტატები ერთ რამეს პირდებიან თავის ამომრჩევლებს, თუმცა როდესაც მოდიან უკვე ხელისუფლებაში და პარლამენტში, ისინი გადაწყვეტილებებს იმ თავისი დაპირებების მიხედვით არ აკეთებენ ხოლმე. ხა სხვა საკითხებსაც რომ შევეხოთ, რამდენიმე საკითხი არის, აი მე და
სიებზე იყო.
დიახ, სიებთან დაკავშირებით ბევრი თქმა არ შეიძლება, ოფ სიებზე მართლაც სამუშაო ბევრია და თუ ეს ჯგუფი შეიქმნება, როგორც აქ არის ნახსენები, გაცილებით ადრე არჩევნებამდე, თუ იქნება ძალიან დიდი კოორდინაცია და ამ კოორდინაციაში გათვალისწინებული იქნება ზოგადად კარგი გამოცდილებები სხვადასხვა ქვეყნებისა, შესაძლებელია მართლაც ეს იყოს კარგი ინიციატივა. ტიპა, იმიტომ რომ გასულ წელს, როდესაც პოლიტიკურ პარტიებს მიეცათ შესაძლებლობა მიიღოთ თანხები და თავად მიიღოთ გადამოწმებაში მონაწილეების გადამოწმებაში მონაწილეობა, ეს იმდენად ცირე დროით ადრე მოხდა. იმდენად არაკოორდინირებულად მოხდა, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში გადაფარვას ჰქონდა ადგილი, პოლიტიკური პარტიები ერთი და იმავე რამეს აკეთებდნენ და მე მიმაჩნია, რომ ის თანხა, ის ფული, რომელიც გამოიღო ამ გადამოწმებაზე, რეალურად ნაკლებად ეფექტური აღმოჩნდა და ის შედეგი ვერ მოიტანა, რაც შეიძლება და მოეტანა.
აკაც პრინციპი რა უნდა იყოს, რადგან ეს ხსნით პრინციპულად, პრინციპების დონეზე სიას როცა ეხება საქმე, როგორც ვიცით, ეს არის მუდმივად ბუნებრივად, ანუ თავისთავად მუდმივად ცვალებადი მონაცემთა ბაზა.
დიახ, თუმცა აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი სიებთან დაკავშირებით დღეს ბიომეტრიაზე ლაპარაკი არ არის და შეიძლება ერთის ხრივ კარგიც არის ბიომეტრიაზე რომ აღარ მიდის ლაპარაკი, იმიტომ რომ ხელისუფლება, რომელიც წინააღმდეგია რაღაც სისტემის და მან უნდა განახორციელოს ეს ცვლილებები, ჩემთვის ცოტა სარისკო მომენტი იყო და რეალურად ამ საკითხმა დღეს წესრიგიდან ეხლა მე მგონი აღარც არის და
ამ ჩამონათვალში არ არის.
ყოველ შემთხვევაში დროც მე მგონია ისეთი ცოტა არის, რომ ჯობია სხვა საკითხებზე ყურადღების გამახვილება, ვიდრე ამაზე ძალიან დიდი აქცენტის გადატანა და რეალურად არანაირი შედეგის მიღება. სიებთან დაკავშირებით ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სიების თავსებადობა. ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა უწყებები მონაწილეობენ საარჩევნო სიების დაკომპლექტებაში. Ну, გულისხმობ, ამ შემთხვევაში არის, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო რეესტრი, არის უწყებები, ვთქვათ, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო, ტოლთა და განსახლების სამინისტრო, სხვადასხვა უწყებები, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის სიებს აწოდებენ ხოლმე წინა საარჩევნო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. აი სიები ერთნაირ ფორმატში უნდა იყოს. ყოველთვის არის ლაპარაკი, რომ რაღაცა ცდომილება, იქ ასოწერია სხვანაირად და ასე შემდეგ. თუ ყველა უწყებას ექნება ზუსტად ერთი და იგივე ფორმატი და ეს სიები იქნება თავსებადი, ადრე ბოლოს და ბოლოს მოხდება, ასე ვთქვათ, ავტომატურ რეჟიმში ამის განახლება და ეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია. თუმცა დღეს საქართველოს ისტორიაში მე არ მახსოვს პერიოდი, რომელიმე წინა საარჩევნო პერიოდი, რომ არ თქმულიყოს, რომ ძალიან დიდი პრობლემა სიები არჩევნების წინ არ თქმულიყო, რომ ეს პრობლემა აღმოიჩინა
და ძალიან დიდი რაღაც პროცესი
შედეგია მიღწეული და შემდგომ არჩევნებზე ისევ სიები ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა, მაგრამ სიები მართლაც არის დიდი პრობლემა და საქართველოსგან გასულების პრობლემა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემაა და მათი აღნუსხვა და აღმოჩენა სიაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. რაც შეეხება აი შემოწირულებები, ჩვენ ვიცით, რომ პარტიების შემოსავალი რა არის წინა საარჩევნო პერიოდში, ეს არის სახელმწიფოს და ბიუჯეტიდან მიღებული თანხები მხოლოდ იმ პარტიებისთვის, რომლებმაც რაღაც ზღვარი გადალახეს წინა არჩევნებზე და ასევე თანხები, რომლებსაც შემოწირავენ ფიზიკური და იურიდიული პირები, ანუ ბიზნესები და ჩვეულებრივი ინდივიდები. არსებული კანონმდებლობით ფიზიკური პირებისთვის შემოწირულების ზედა ზღვარი იყო 30000 ლარი. საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობას თუ გავითვალისწინებთ და თუნდაც ეს ციფრი რო შევატაროთ უფრო განვითარებულ ქვეყნებს, საკმაოდ მაღალია 30000 ლარი იმისთვის, რომ ერთმა პირმა ადამიანმა თავისი ბიუჯეტიდან შესწიროს პარტიას. თუმცა წინა არჩევნებს თუ გადავხედოთ, ძალიან ბევრი მაგალითი იყო, როდესაც 30000-იანი შემოწირულებები იყო განხორციელებული. ჩვენ შემთხვევით შეერჩევით, გადავამოწმეთ კიდეც ყველაზე დიდი შემოწირულებები და ხშირ შემთხვევაში აღმოვაჩინეთ, რომ იმ ოჯახებში საერთოდ არ იცოდნენ ამ თანხის, ვთქვათ, ოჯახის წევრებმა შემოწირულების შესახებ და ისინი არც თუ ისე პრესტიჟულ უბნებში ან ქალაქებში ცხოვრობდნენ და ყველა ადამიანმა თავისთვის რო გადაითვალოს რამდენი გამოდის თვეში შემოსავალი 30,000 რო გაიმეტო შენ პარტიისთვის, მე მგონი ეს საკმაოდ დიდია. აქ რატო უსვამ ხას ამ სიდიდეს, იმიტომ რომ ეს ციფრი გაიზარდა ორჯერ, 60,000 გახდა ფიზიკური პირისთვის. მე მიმაჩნია რომ ეს ზღვარი ისედაც დიდი იყო და ამ ზღვარის კიდევ გაორმაგება საკმაოდ
უცნაურია. თუ არ მეშლება მამუკაკაციტაძემ თქვა რომ ეს არის დადებითი ცვლილება იმ თვალსაზრისით რომ ოპოზიციისთვის მხარდა ოპოზიციისთვისო, იმიტომ რომ ოპოზიციის მხარდაჭერას ისედაც ცოტა ვინმე თუ გადაწყვეტს, ცოტა ვინმე გადაწყვეტს და პარა.
ეხლა აქ მამას სხვა მე ძალიან კარგად მესმის, მაგრამ აქ იგივე შემიძლია ვთქვა და უპასუხო ბატონ მამუკაკაციტაძეს.
მე
არ მახსოვს 30,000 ლარის შემოწირულობა ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიისა გარდა ნაციონალური მოძრაობისთვის და ნუ ქრისტიან დემოკრატებს გქონდათ რამდენიმე შემოწირულობა. ანუ ამ სიდიდის თანხა ოპოზიციურ პარტიებს პრაქტიკულად არ ქონიათ და მე მესმის ისინი რასაც გულისხმობენ იურიდიული პირებისგან და ბიზნესმენებისგან მათ უჭერთ შემოწირულობის მიღება. იურიდიულ პირებსაც იგივე არის 100,000 იყო ზედა ზღვარი და ეხლა გახდა 200,000 და ესეც მიმაჩნია რომ საკმაოდ დიდი თანხა არის ერთი კომპანიისთვის რომ შესწიროს პოლიტიკურ პარტიას. ასეთი შემოწირულობებით 90%-ზე მეტ შემთხვევაში არის მხოლოდ მართველი პარტიის ანგარიშზე და ერთი რამდენიმე გამონაკლისის გარდა იურიდიული პირები საერთოდ შემოწირულობებს არ ახორციელებენ ოპოზიციის ოპოზიციურ პარტიებზე. ნუ დღევანდელი სურათი ეს არის. თუმცა ორივე შემთხვევაში მიმაჩნია რომ ზღვარი საკმაოდ მაღალია და იგივე თუ შევადარებს სხვა ქვეყნების კვოტას, ანუ ზედა ზღვარს ჩვენს ალბათ გამოვირჩევთ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ზედა ზღვარი.
მიუბრუნდეთ აუცილებლად ისე პუნქტებს, მსმენელი არის ხაზზე გველოდება. დიდი ხანია მოდით მოусმინოთ. ჯერ დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. დილამშვიდობის?
ალო.
გამარჯობა, ბოდიში გალოდინეთ, გისმენთ.
დილამშვიდობის გენოსები. რაშია საქმე, იცი თუ პატარა ხალხს მომისმენ, მე ჩემს გეცვი.
ეცანაც მოკლედ თავდება
გადაცემა. როგორ ჩატარდა იცი, თარჩევნები გახსო? ყველა დეპუტატობის კანდიდატი სულ ყველა ერთად სასალკე კი არ იყო. სულ ყველა ერთად იყო აგროვებული 17 კაცი იყო. მე მახსოვს აბრეშუმის ქარხანაში რო ხდებოდა და იქ ხალხი აძლევდა შეკითხვას. ოდა პირდაპირ ეუბნებოდა მე თქვენ მას არ მოგცემ. თქვენ არაფერი არ გაგიგეთებიათ არც ხალხისთვის, არც საზოგადოებისთვის და არავისთვის. აი ასე რა იქნება? ნამდვილი სამართლებრივი არჩევნები იყო მაშინ. აი ეს არ უნდა ამდენი დავა იქეთ, აქეთ. უმრავლესობას კალისი არ უნდა დათმობა ადგილი. მე ვარ და ჩემი ნაბადიო მაგენი ძახი. აი ყველას ეს ჯობია, მე ვფიქრობ ჩემი აზრით. კარგად დამდებოდი.
მადლობა ზარისთვის. 2988327 შეიძლება კიდევ ერთი მსმენელის შემოყვანა მოვასწროთ. რაც იყო ზარები, ესე იგი მსმენელს სურს რომ დეპუტატი იყოს დამსახურებ, დეპუტატი დაიმსახუროს. ეს
საკმაოდ ლოგიკური მსჯელობა არის და ასეც უნდა იყოს. ამომრჩევლები თუ იმას მიაქცევა ყურადღებას, რა სპირდება დეპუტატი წინასარჩევნ და შემდგომში როგორ ასრულებს ამ დაპირებებს, თუ ნამდვილად პრინციპული იქნება ამომრჩეველი და მართლაც ხმას იმას მისცემს დამსახურების დეპუტატ კანდიდატებს დამსახურების მიხედვით მისცემენ, ალბათ გაყალბების შესაძლებლობაც ნაკლებად იქნება თავისთავად.
მიუბრუნდა კომისიებზე იყო თუ არ მეშლება.
ერთი, ხო, ერთი საკითხი არის კიდევ წარჩენო. ხო, კიდევ აქ არის პარტიებისთვის ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფასთან დაკავშირებით. ეს არის 1 მილიონი ლარი იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც გადალახავენ კონკრეტულ ზღვარს არჩევნებში. აქ ერთ პრობლემას იმას ხედავ, რომ ეს ამ თანხის გადაცემა პარტიისთვის უნდა მოხდეს მხოლოდ არჩევნების შემდგომ და
რაღაც დათქმა იყო კიდევ თუ არ ვიცი შეთანხმებაში მონაწილეობის.
ხო, ეს ცოტა რთული გასაგებია ჩემთვის, რას ნიშნავს შეთანხმებაში მონაწილე სუბიექტებისთვის და როგორ მოხდება საკანონმდებლო ბაზაში ამის თქვა იგივე კანონში ამის ასახვა და რანაირად თქვა როგორ შეიძლება როგორ უნდა გამოხატოს ამ პარტიამ თქვა იგივე თან მხარდაჭერა ან ამის საწინააღმდეგო ხმის და ფიქსირება ცოტა რთული გასაგებია ეს ერთი პრობლემა, თუმცა ალბათ ეს უფრო დეტალებში როცა იქნება მსჯელობა უფრო
მეტებში გახდება ცნობილი. აა
გაირკვევა, თუმცა თავად ამ თანხის არჩევნების შემდგომში გადმორიცხვაც ეს პარტიას ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩააყენებს იმ გაგებით, რომ წინასწარ თანხის დახარჯვა ცოტა ძნელია, როდესაც არ იცი რა შედეგები იქნება და არა მგონია რომელიმე კომპანიამ თქვათ იგივე ავიღოთ ტელევიზიებმა წინასწარ პარტიებს, ყველა პარტია მოითხოვს რა თქმა უნდა და მიმართავს რომ აი მე არჩევნებს მოვიგებ და არჩევნების შემდგომ აი ამ თანხას გადაგიხდი და გამოდის რომ იგივე ამ კერძო კომპანიებმაც უნდა გარისკონ და ზოგი პარტია მოიგებს, ვთქვათ, არც გადალახავს იმ ზღვარს და დაფინანსებას მიიღებს, ზოგი ვერ მოიღებს და უბრალოდ უნდა ან ვალებში დარჩება.
სარისკო ბიზნესი,
ჰა, ცოტა არ იყოს მართლაც სარისკოთ მიმაჩნია. ისე აი ეს პრინციპი, რომ რაღაც გარანტირებული თანხა მიიღოს პარტიამ, პოზიტიურია იმ კუთხით, რომ დღევანდელ პირობებში, როგორც ხედავთ, პოლიტიკურ პარტიებს ნაკლებად აქვს შესაძლებლობა სხვა ალტერნატიული დაფინანსების მიღებისა და ეს იქნება ერთადერთი, ასე ვთქვათ, წყარო, საიდანაც მათ შეიძლება მინიმალური კამპანიის წარმოება. თუმცა მეორე მხრივ ახლა ამომრჩევლის მხარესაც რო დავდგეთ და თითოეული გადამხდელის გადასახადის გადამხდელის ადგილას ცოტა ალბათ გაურკვეველი იქნება მათთვის და იტყვიან ჩვენ რატო უნდა ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ყვებოთ პარტიები, რომლებიც დღეს ზოგადად დიდი პოპულარობით არ სარგებლობენ, მაგრამ რაღაც დილემა არის, რომ აქედან უნდა რაღაც გამოსავლის პოვნა მოხდეს, თუმცა შემდგომში ანაზღაურება ამ თანხების პრობლემატურად მემაჩნია.
ალბათ. და აქ არის ასევე რომ ხელისუფლება თანახმა ნაციონალურ მოძრაობა ბუდიში თანახმა რომ სპეციალური კომისიის თავმჯდომარე რომელიც ციებს გადაამოწმებს ოპოზიციის მიერ წარდგენილი იქნება. ეს რაღაც დამატებითი პუნქტებია რომლის შესახებაც უთქვამს პავლე კუბლაშვილს ინტერპრეს ნიუსისთვის.
იცით რა გააჩნია ზუსტად აი ამ კომისიას რა ერთის მხრივ ეს არის საკმაოდ საინტერესო შემოთავაზება, მაგრამ რა ფუნქცია ექნება ამ კომისიას, რა ძალა ექნება, როგორც გითხარით ის დეტალები რომელიც აქ არჩანს ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება და რეალურად თუნდაც ამ კომისიამ რაღაც სამუშაო რო გასწიოს, როგორ მოხდება ამ სამუშაოს შედეგების ასახვა საბოლოო დოკუმენტში და ასე შემდეგ. ეს საკითხები არის რა თქმა უნდა უფრო დეტალებში გასარკვევი, თუმცა ერთი შეხედვით ასეთი შემოთავაზებებზე უარყოფითი აზრის გამოთქვა მე გამიჭირდება რა თქმა უნდა. პირიქით, ეს მისასალმებელია, რომ ალტერნატიულ ოპოზიციურ პარტიებს ეძლევა ცოტა უფრო მეტი ბერკეტი იმისთვის, რომ არჩევნების წინა პერიოდში რაღაც მაქსიმალურად გაამჯობესონ იგივე სიები.
ჩვენ საუბრის დრო სამწუხაროდ ამოიწურა აბსოლუტურად გეთანხმებით, ძალიან ბევრი დეტალი არის, რამე მნიშვნელოვანი წუთი შეგვიძლია დავუთმოთ
კიდევ. არა, ერთი არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე არის აქ ერთი მუხლი და საუბარია, რომ ამას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა და ადმინისტრაციულ რესურსებზე მე და ესეთი ხაზი გაუსვა ერთ რამეს. არსებულ კანონმდებლობაშიც კი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებით არის ორი ყველაზე დიდი პრობლემა. ერთი ის, რომ რეალურად დაუსჯელობის სინდრომია ქვეყანაში და წინასაარჩევნო ადამიანები, რომლებიც რაღაც კონკრეტულ გადაცდომებს ჩადიან წინასაარჩევნო პერიოდში, მათი დასჯა არ ხდება ხოლმე არჩევნების შემდგომ პერიოდში.
ეს იმიტომ, რომ გადაცდომები დამალული არ არის.
დამალული არ არის და არსებობს ხოლმე მტკიცებულებებიც ამასთან დაკავშირებით. და მე კითხავს უსვავდით ჩემთავს, რომ ესე უღირთ ეს ადამიანები, ვთქვათ, იგივე რიგითი ადამიანები, არა, ნამდვილად ესე არ არის, ეს არის უბრალოდ პრეცედენტის არ შექმნა, რომ ვიღაცა დაისჯება იმისთვის, რომ ისინი რაღაცას გააკეთებენ, ვთქვათ, იგივე მართლ პარტიის სასარგებლოდ. აი ესეთი პრეცედენტი რო შეიქმნება, რა თქმა უნდა, მე სხვა დაფიქრდება უკვე მსგავსი დარღვევა განახორციელოს თუ არა. აქედან გამომდინარე, ალბათ ძალიან კარგი ადმინისტრაციულ რესურსებზე სხვა პრობლემებიც არსებობს და უნდა დაიხვეწოს კანონმდებლობაც და უნდა არსებობს ეს ჯგუფი, რომელიც ამაზე იმუშავებს, მაგრამ ალბათ ის, რომ დაისაჯონ ის ადამიანები, ადეკვატური პასუხი მოეთხოვოთ მათ, ვინც უკვე დაარღვიეს არჩევნების წინა პერიოდში და არჩევნების დროს, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია.
ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი დრო. ნინა ხატისკაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის დირექტორი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობდით ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილ წინადადებებზე საარჩევნო გარემოს შესვლასთან დაკავშირებით. მართლაც ბევრი დეტალი არის საინტერესო, ბევრი განმარტება იქნება საჭირო მომავალში. ასევე საინტერესოა ბუნებრივია ოპოზიციური რვიანის პოზიცია, რომელიც ერთობლივი ერთიანი პოზიცია ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, მეტნაკლებად უფრო მეტად ცნობილი არის ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლის მამუკა კაციტაძის პოზიცია. ნახოთ, დაველოდოთ დღეს ხვალ ამ კვირაში მაქსიმუმ ეს ყველაფერი ცნობილი გახდება და არაერთხელ იქნება ჩვენი სტუმარი ალბათ ამ და თუ კომენტარის ავტორი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, ისევე როგორც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ვინც აქტიურად არის ჩართული, ვიწყოდე, აკვირდება აღარ ქვია ამას ამ პროცესებში. დიდი მადლობა ნინა.